Салам, әзіз радио дүңлечілер. Ибадаты бағышланан программамыза хош келдіңіз. Әзізлер, сіз ғұтылан мысыз? Егер сіз халас болан болсаңыз, онда сіз үчін өрен шат. Деймек, сіз Құдайын қызматчысыз. Құдайы қызмат етмек не хилі ажайыптыр. Юне Құдайы хақық қызмат етмек не мекеніні білмек үчін мұқадес кітапы назар сылайлың. Римліклері кітапының 12-ші бапында Павлос шейлі дейді. Шоңа көреді, ей доғылыр, Құдайын мерхеметінің хатирасы үчін сізі ялбарарын. Өзіңізі оның халачақ дейрі ве мұқаддес құрбанлығы хөкмінді хүдірлін. Шейтсіңіз Құдайын хүзірінді мұнасип тәрді қызмат еттігіңіз болыр. Бұ дүнияның үрілгілеріне ұйғылашчақ болмын. Терсіне, пікірлеріңізі тәзіліп, өзгірін. Шейтсіңіз, Құдайың істілігіне дүшінмегі, яғни, оны нәміні қошал едендігіні, нәміні оңат бе кәмілдігіні білмегі башарарсыңыз. Өзімі берілен мерхеметтен пейдаланып, сізің хеммеңізі шулары дейерін, өзіңізі юқары баха бермен. Терсіне, Құдайың, әр кімі берен иманына көрі, өзіңіз бабатта сағдын düşünceli болын. Беденімізі мысал хүкмінде алайлың. Ол бір болса да ағзалары көптір. Әрсінің де өз қызматы бардыр. Біз бабатта хемшейлі. Көп болсақ та месих арқалы бір бедендіріз. Оның ағзалары хүкмінде бір-бірімізі бағлыдырыз. Бізі берілен мерхеметі көрі, әр бірімізің дүрлі рухи пешкешлеріміз бардыр. Шоның үчінде кім пайғамберлік пешкешіні алан болса, қой өзіні берілен имана көрі пайғамберлік етсін. Егер қызмат болса, қой қызмат етсін. Өвредейчі болса, қой өвір етсін. Егер несихатчы болса, несихат берсін. Мәтәчілері қайыр сахават едейчі болса, бұны шатлық білен етсін. Егер баш тұталық берілен болса, мұны ықлас білен еріне етірсін. Рехим шепағат етмеклік берілен болса, мұны көуінжеллік білен етсін. Езізлер, шол аятлар Құдайы қызмат етмек хақында айдияр. Құдайы қызмат хер дүрлі болмағы мүмкін. Хемме өзінің пешкешлеріні көрі қызмат едияр. Кімдір өвредияр, кімдір рехим шепағат едияр. Кімдір пайғамберчілік едіп қызмат едіяр. Қызмат не хил болушына серетмен, ақ көңілі ве түйс үректен болмағы керек. Әзізлер, сіз не? Сізің қызматыңыз не хил барияр? Сіз хем дейрі Құдайы қызмет етмегі халияңыз мұй? Келің бүгінкі ибадатымызы еділ, қызматымыза қаратсақ. Ислесіңіз, мен білен білі ибадат едің. Әзіз атажан. Халас еденің үчін саңа шүкірлер айдияз. Сен бейік Құдайсың. Сен Муса, Якуб, Ибрахим пайғамберлерің Құдайсың. Сен бізі гүна базарларының ғымат баға сатып алдың. Құдайым, біз сенің халас етмек мақсатыңа, яғни, Хезіреті Иса Месиха иман кетіріп халас болдық. Біз енді саңа дегішлідіріз. Терсіне бұ дүния дәл. Сенің асман патшалығыңа дегішлідіріз. Құдайым, біз саңа қызмет етмегі ісілеяз. Нейреді болмайлың, нәме етмейлің, әмейші сенің қызматыңда болайлың. Қызматымызы яшыламаға лайық, пешкешлері бізе көркіз. Құдайым, бізе қызмат етмегі өрет. Қызматымызы хасыллы ет. Саңа еден қызматымыз сені шоқратландырсын. Адамлар қызматымызы көріп, саңа өгілер ве шүкірлер айтсылар. Құдайым, діңе сен қызматымызы мұқаддес рухың білен күчлендіриян. Сенің патшалың ердехем, кеңелмегі үчін бізден пейдалан. Бізі та чепер ұссаның еліндекі эспап ялы уланып, иманлылар санына көпелт. Сенің мұқаддес адың білен ибадат еттік. Оумин. Әзізлер, мен білен білі ибадат едініңіз үчін сау болың. Егерде сізің ибадат мәтәчіліктеріңіз болса, біздің электрон мензілімізе хат йоллың. Біз сіз үчін ибадат едес. Хош, сағаман болың.